Predčasný návrat. Bratislava ma privítala pochmurnou oblohou. Nelietam síce často, ale za každým sa mi zdá, že trvá neskutočne dlho, kým sa správna batožina dostane k svojmu majiteľovi. Aj teraz. Kufre batohy, slnečník ovinutý fóliou, začali putovať po pohyblivom páse až pohodnej chvíli. Nastal chaos a tlačenica. Objemnejšia pani v stredných rokoch, stojaca vedľa mňa, vydávala rozkazy. Jožko, postav sa hneď na začiatok. Mirko, ty z druhej strany. Pochopiteľne, všetci niečo robíme, len ty tu stojíš ako solný stĺp. Osopila sa na šťúpleho chlapíka. Veď ešte nejdu tie naše. Otrávenie jej odpovedal manžel a ďalej sa venoval obdivovaniu pozoruhodných nôh, vytrčajúcich z červenej minisukne, slečny oproti. Slečna konečne zachytila jeho pohľad. Okamžite sa zachmurila a otočila sa smerom k pohyblivému pásu. Každý hľadal 3-4 batožiny, len ja som vyzeral svoj jediný kufor. Keď som konečne vyšiel z letiskovej haly, pochmúrna obloha sa ešte viac zatiahla, začalo silno fúkať a po nesmelo padajúcich prvých kvapkách sa prihnala pravá letná búrka. Stihli ste to len tak, obrátil sa na mňa bradatý taxikár. Napadlo mi, že určite musí mať nad 60. Neoholená tvár a vačky pod úzkými očami dokonale ladili s jeho celkové strhaným výzorom. Pôsobil dojmom, že už niekoľko nocí poriadne nespal. Tak kam to bude, šéfko? Spýtal sa a prehrabol si krátke sivé vlasy. Gaštanová 6. Odpovedal som mu pre istotu hlasnejšie. Nemusíte kričať, ja počujem dobre. Precedil pomedzi zuby a vyrazil. Prešli sme približne kilometer a už sme stáli v prvej zápche. No teda, to vám poviem. Vybrali ste si najlepší čas na príchod, teraz po obede, keď sú všetci na cestách. Hromžil šofér a pustil prehrávač. Priestor v aute okamžite ovládla akási rytmická melódia, a taxikár opäť vychrlil nádavky na kritickú situáciu na bratislavských cestách v piatok po obede. Z reproduktorov sa rinuli ďalšie skladby a na mňa zrazu spadla depresia. Pochmúrne myšlienky a spomienky sa mi mihotali pred očami ako starý nemý film. Tak konečne sme tu, šéfko. Za ten čas som mohol mať aspoň ešte jedného kunčafta, ale aspoň prestalo pršať. So šomraním prerušil moje úvahy šofér. Zaplatil som za taxík. Samozrejme, účtenky som sa nedočkal. Len čo som podal šoférovi peniaze, blesku rýchle si ich zastrčil do náprstného vrecka polokošele a neuveriteľne svižne vystúpil z auta, aby otvoril kufor. Pri vyberaní batožiny som si všimol zle zaparkovaný starší typ Volkswagenu Passat. Sivá farba bola už dosť vyblednutá. Stal tesne vedľa mojej Mazdy. Keď som sa potom pohol smerom k vchodu do obytného domu, vystúpili z auta dvaja muži. Pán doktor Peter Prekop? Opýtal sa ten vyšší a po mojom prekvapenom prikývnutí sa predstavili. Ja som nadporučík Blaho a toto je poručík Sabo. Predstavil seba i svojho spoločníka. Obaja ako na povel ukázali svoje služobné preukazy. Mali ste príjemnú dovolenku? Aký bol let? Vzhľadom na okolnosti sa mi jeho otázky zdali prinajmenšom nemiestne. No pravdu povediac, úplne cudzí ľudia si asi niečo na úvod prvého stretnutia povedať musia. Preto som len niečo neurčito zamrmlal. Nadporučík Blaho sa mi zdal až neprirodzene chudý, čo ho robilo opticky vyšším, ako bol v skutočnosti. Musel byť tuhý fajčiar. Cigaretu si zapaľoval už pri vystupovaní z auta. Z vysokého čela výrazne ustupovali nakrátko ostrihané svetlohnedé vlasy. Tvár mal podlhovastú, s ostrým nosom a niekoľkodňovým strniskom. Najvýraznejšie boli na ňom jeho oči. Pri podávaní rúk na mňa ostro pozrel, ako by chcel od začiatku získať výhodu. Na prvý pohľad si na oblečení nedal záležať. Ošuchané rifle, pokrčená košeľa s krátkými rukávmi, a na nohách poltopánky, ktoré tiež mali najlepšie roky už za sebou. Poručík Sabo to bola iná káva. Mal síce nižšiu postavu, ale pod rozopnutým bežovým sakom, evidentne žiadna konfekcia, sa rysovala vypracovaná postava. Na krku mu visela zlatá retiaska bez prívesku. Bolo vidno, že Sabo trávi veľa času v posilňovni a dáva prednosť kvalitnému oblečeniu. Tomu zodpovedali aj nohavice a čierne poltopánky. Na hustých čiernych vlasoch sa mu vynímali slnečné okuliare. Hladko vyholená tvár odrážala veľkú sebaistotu. To, že sme vám pokazili dovolenku a že ste sa museli skôr vrátiť, nás veľmi mrzí. Predniesol po krátkom okukávaní Blaho. Pôjdeme k nám na oddelenie, alebo... Hneď som pochopil, že sa práve pozvali do môjho bytu. Nemáte sa za čo ospravedlňovať. To, čo sa stalo, je strašné. Ako ste mi ráno telefonovali, okamžite som si zarezervoval letenku na prvé lietadlo do Bratislavy. Ak vám to nebude prekážať, môžeme ísť ku mne. Pozval som ich, ukazujúc pritom na tretie poschodie, kde sa nachádza môj byt. Dáte si kávu? Opýtal som sa a rukou som im ponúkol miesta na sedačke. Nie, ďakujeme pekne. Nezdržíme vás dlho, pán doktor. Vieme, že máte za sebou dlhú cestu a predpokladáme, že musíte určite pozariadovať množstvo vecí. Odpovedal mi Blaho, sadajúci oproti. Sabo sa pomaly prechádzal po obývačke. Môžem sa tu trochu poobzerať? Poručík nečakal na dovolenie. Vyšiel do vstupnej haly a onedlho som ho počul otvárať dvere na detskej izbe a spálni. Nespokojne som sa zahniezdil. Čo to má znamenať? Čo hľadáte? Som hádam podozrivý. Samozrejme, že nie. My sa len chceme orientovať, v akom prostredí žijú najbližší spolupracovníci obete a či nás náhodou niečo neupúta, čo by nám pomohlo vo vyšetrovaní. Ale ak vám to prekáža, tak... Snažil sa ma upokojiť Blaho. Nemám čo skrývať. Pokojne si prezrite celý byt. Tak teda... Začal nadporučík a mimovoľne si o seba šúchal palec a ukazovák pravej ruky. Pohľadom v momente preletel po miestnosti. S najväčšou pravdepodobnosťou hľadal popolník. Keď žiadny neobjavil, len si znechutene odkašľal a pokračoval. Základnú informáciu, že váš kolega je mŕtvy, som vám povedal už do telefónu. Dnes skoro ráno, zhruba o 3:45. Začul pán Klement srdcervúci výkrik. Pri tejto informácii sa na mňa zadíval a prerušil na chvíľočku svoje rozprávanie, ako by čakal, či mu potvrdím, že takého človeka poznám. Keď som sa k ničomu nemal, vysvetľoval ďalej. Pán Klement pracuje ako kontrolór vo firme Projekt Service, ktorá sídli, ako iste viete, na tej istej chodbe, na ktorej sú aj vaše kancelárie. Mal naplánovanú služobnú cestu do Žiliny ohľadom výstavby obchodného centra. Ešte skôr, ako vyrazil, musel sa zastaviť vo svojej pracovni po dokumentáciu, ktorú si deň predtým zabudol zobrať. Okamžite začal pátrať, čo sa stalo, až objavil vo vašej kancelárii dve telá. Ihneď zavolal záchranku a políciu. Pani Landovú, upratovačku, ktorá sa stará okrem iného aj o vaše kancelárie, odviezla sanitka. Cestou do fakultnej nemocnice sa prebrala z bezvedomia. Evidentne bola v ťažkom šoku a sťažovala sa na bolesti hlavy. Ako omdlela, prípade si ju zrejme udrela o hranu stola. V nemocnici jej urobili potrebné vyšetrenia. Podľa posledných správ bude s najväčšou pravdepodobnosťou v poriadku. Akurát si ju nechali 24 hodín na pozorovanie. Neskôr nám pri predbežnom výsluchu objasnila, ako sa to zbehlo. Čo sa vlastne stalo? Ako sa to stalo? Do telefónu ste mi oznámili akurát to, že Milan, teda pán Konder, je mŕtvy. Keď som sa rozprával telefonicky s Ivetou, jeho manželkou, a s našou sekretárkou, slečnou Lenkou Hercovou, tak som vlastne pochopil, že bol zavraždený. To je neuveriteľné, to musí byť omyl. Bohužiaľ, nie je to omyl. Pomrvil sa v sedačke Blaho. Asi by som to nemal ešte hovoriť, ale váš kolega bol zavraždený nožom s dlhou čepeľou, jednou ranou priamo do srdca.